me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Australianëve të moshës 16 vjeç e lart tashmë janë plotësisht të vaksinuar kundër COVID-19. Kjo do të thotë që Australia mund të kalojë në fazën tjetër të planit të saj të rihapjes, pasi secili shtet dhe territor ka arritur objektivin prej 70%. Të ndjekim raportin në vijim. Programi i vaksinimit në Australi filloi me hapa të ngadalta për arsye të furnizimit të kufizuar. Por vendi ka bërë hapa përpara dhe tashmë 70% e njerëzve të moshës 16 vjeç e lart janë të vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt ka falënderuar të gjithë australianët e përfshirë në programin e vaksinimit.
Thank you and congratulations.
Ju falenderoj, por duhet të vazhdojmë. Ka ende shumë njerëz që duhet të marrin dozat e para, si dhe shumë të tjerë që duhet të marrin dozat e dyta. Doza e dytë siguron mbrojtje më të madhe dhe më të fortë. Ministri Hunt thotë se ndërsa Australia ka tashmë një furnizim të qëndrueshëm me vaksina, qeveria po punon në një plan për të shpërndar vaksinat përforcuese. Të moshuarit ka të ngjarë të jenë të parët që të marrin një injeksion të tretë. Ministri Hunt u emocionua kur u pyet për trajtimin e premierit të territorit të Veriut, Michael Gunner. Familja e zotit Gunner u largua nga shtëpia pasi adresa ku banonte u zbulua dhe u postua në internet pas një proteste kundër vaksinimit gjatë fundjavës. Zoti Hunt ofroi mbështetjen e tij për premierin Gunner. Ai tha se edhe fëmijët e tij kishin marrë një herë kërcënime me vdekje.
There was a period where
ishte një periudhë kur jeta e fëmijëve të mi kërcënoi fare hapur disa vite më parë dhe ishte një shqetësim i madh, por ne kemi policë federale shumë të mirë në këtë vend, kështu që na duhet që si vend të rimësojmë vlerën që ka respekti. Në Victoria 4000 njerëz do të lejohet të marrin pjesë në një koncert në natyrë gjatë javës së dytë pas përfundimit të izolimit në Melbourne. Ky është grupi Emil and the Sniffers, të cilët janë ndër artistët nga Melbourne që do të performojnë në koncertin Play on Victoria, që do të zhvillohet të shtunën më 30 tetor në Sydney Meyer Music Bowl të Melbourne-it. Grupet e tjera muzikore si Baker Boy, Vika and Linda Bull, Grace Cummings dhe grupi King Gizzard and the Lizard Wizard do të luajnë gjithashtu për një audiencë plotësisht të vaksinuar dhe me maska. Ky koncert do të shërbejë dhe si provë për të parë nëse komplekset e mëdha të arktimit do të jenë në gjendje të rihapen në mënyrë të sigurt dhe të presin me mira klientë. Ministri i Arteve Danny Pearson ju ka kërkuar njerëzve të ngarkojnë në aplikacionin e regjistrimit të Victorias provën e tyre digjitale të vaksinimit.
This is about how we can use technology to bring our live music sector.
Na duhet të përdorim teknologjinë për të rikthyer në jetë sektorin e muzikës live. Teknologjia është një mundësuese e madhe për të na rikthyer përsëri në gjërat që na pëlqejnë. Do të na mundësoj të vizitojmë vende të mrekullueshme, të shohim muzikë live, të kthehemi në galeritë e muzeve, të kthehemi në teatrot dhe të frekuentojmë kinemat. Teknologjia do të luajë një rol kritik që të mund shijojmë gjërat që duam më shumë. Kurse në New South Wales çdo person i të moshës madhore do të jepet një kupon prej $50 për të shpenzuar në hotelet e këtij shteti. Kuponi është pjesë e një skeme stimuluese qeveritare prej $250 milionë, të quajtur Stay and Rediscover apo Qëndro këtu dhe rizbulo, e cila bazohet në programin shtetëror Dine and Discover. Premieri Dominic Perrottet thotë se paketa është krijuar për t'i dhënë industrisë së turizmit të këtij shteti një nxitje pas muajve të kaluar në izolim.
With international borders closed, it has been incredibly challenging.
Me kufit ndërkombëtar të mbyllur, punonjësit e turizmit kanë kaluar një periudhë tepër sfiduese. Sot është një ditë me të vërtetë e rëndësishme sepse ne po ju dalim gjërave përpara. Kufit do të hapen dhe ne duam të jemi të përgatitur në New South Wales për të siguruar një kthim të fuqishëm të turizmit. Ndërkohë në Canberra, të gjithë profesionistët që punojnë me njerëzit me aftësi të kufizuara, si dhe ata që punojnë në shtëpitë e kujdesit të së moshuarve, duhet të vaksinohen plotësisht deri më 29 nëntor, sipas mandatit të vaksinimit. Për masat shëndetësore aktualisht në fuqi në përgjigje të pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.